Kuten tänä aamuna olette ehkä jo kuulleet, jos olette radion ääressä olleet, niin osa lähetyksestämme tulee tuolta Lapinlahden sairaala-alueelta Helsingistä. Aamu on kaunis ja kolea. Sinne on lähtenyt Vesa Marttisen lisäksi Mari Sarolahti. Tällä hetkellä siellä taitaa olla nyt Vesa Marttinen valmiina ja hänellä on jututettavanaan Aleksis Kiviseuran varapuheenjohtaja Esko Rahikainen. Tarkoitus on puhua Aleksis Kiven liikkeistä ja olosta tuolla Lapinlahden sairaalassa. Hienosti kuuntelijat heti aamun alkajaisiksi muistivat, että Aleksis Kivihän on tuolla sairaalassa ollut ja siitä on jo keskusteluukin jossain määrin virinnyt tuolla lähetysikkunassa. Vesa Marttinen, sä voit sieltä jatkaa, jos Esko Rahikainen on vieraaksesi sinne jo saapunut.
Onpa hyvinkin, ja tuossa kun tuli mainittua tämä, että Lapinlahden sairaalan tunnetuimpia potilaita Aleksis Kivi on, niin täältähän löytyy muun muassa Aleksis Kivelle omistettu huone. Ehkä pääsemme sielläkin aamun mittaan piipahtamaan. Mutta puhutaan nyt kuitenkin Kivestä itsestään ja siitä syistä ja niistä taustoista, minkä takia hän täällä on ollut hoidettavana. Tietokirjailija Aleksis Kiviseuran varapuheenjohtaja Esko Rahikainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Täytyy sanoa, että jotenkin luontevaa, että sinun nimi on nimenomaan Esko, kun Nummisuutareiden päähahmollakin on.
No tähän ei saisi käyttää aikaa, mutta äitini oli teatterifriikki, ja kun mä sitten sattumalta synnyin Aleksis Kiven päivänä, niin sitten hän hemmetti laittoi mun nimeksi Esko.
Sä oot kirjoittanut useita kirjoja Aleksis Kiveen liittyen, ja oot perehtynyt hänen vaiheisiinsa täällä Lapinlahdessa. Käydään sitä taustaa vähän läpi. Se oli 1870-luvun loppua, niin minkälaisissa olosuhteissa ja mikä se syy tavallisesti on, kun hän 1870-luvun siis ihan alkua.
Ihan niin alkua,
päin, näin
joo,
päin. Joo. Korjaan tässä jo itseäni ennen kuin sinä ehdit. Niin, mitkä ne tavallaan syyt ja vaiheet silloin on, minkä takia hän on tänne joutunut hoidettavaksi?
Mun oma käsitys on se kuitenkin, että kun 1870 alkuvuodesta ilmestyi neljänä vihkona 7 veljestä, ja voi sanoa, että sitä oli tehty 5-6 vuotta, se oli niin merkittävä hetki hänelle kuitenkin, ja iloinen asia, että kun sitten toukokuun 20.21. ilmestyi Finlands Almena Tidningissä kirjallisuuden professori August Ahlqvistin kerta kaikkiaan niin kuin nujertava niin kuin arvostelu, jossa se haukkosetetaan häpeäpilkku Suomen kirjallisuudessa ja suomalaisen kirjallisuuden seuraa tehnyt vakavan virheen julkaistakseen, ja tämä on ihan naurettava ja lapsellinen. Se vei Kiven ihan vuoteen omaksi, kyllä se oli siis niin, niin kova paukku, ja lisäksi ties siitä, että paitsi hänelle häpeän tunteen, niin se ei käy kaupaksi.
Eli murskaava kritiikki masensi kirjailijan.
Joo, ja koska silloin ei ollut oikein psyykelääkkeitä, niin kyllä mä sanoisin aikaa, aina mitä köyhällä nyt saattoi olla kaverien kautta, oli alkoholia. Ja hän otti varmaan aika tanakasti muutamia ystäviä kanssa ihan murheeseen, niin kuin otti alkoholia.
Aikalaislähteissä puhutaan juoppohulluudesta ja masennuksesta, mutta ei kuitenkaan suoranaisesti mielisairaudesta.
Jos katsoo Aleksis Kiven kirjeitä seuraavana syksynä ystävälleen Karlo Bergbomille, teatterijohtajalle, niin hän on ihan fiksu kaveri, ihan terve kaveri. Hänhän kirjoitti vielä myös Margareetta-näytelmä, joka on ihan moitteetonta. Kyllä mä sanoisin, että niin kuin täysin mielisairaaksi hänestä tehtiin sitten Lapinlahden sairaalassa, kun Otto Jelt hänet uudesta klinikasta tuolta Unionin kadulta lähetti Lapinlahden sairaalaan, ja ei koskevaa Aleksis Kiveä. Jos et ollut hullu, niin kerta kaikkiaan niillä hoitomenetelmillä tulit hulluksi. Kivihän sitten kun tuli Tuusulan veljensä luokse, niin kuntoutui jopa jonkun verran, pystyi puhumaan, ja voisi jopa ajatella, että näillä nykylääkkeillä ja hoidolla ja terapialla hänestä olisi saanut ehkä ihmisen vielä.
Niin tuohon aikaan ei oikein ollut olemassa hoitomuotoja tai lääkkeitä sen tyyppisiin sairauksiin. Mitä täällä siis Kivelle oikeastaan tehtiin?
Tehtiin Kivelle ja tehtiin kaikille muillekin. Kun ei ymmärretty mielitautien syitä, nykyisinhän on kaikenlaista lääkitystä, jotka on todella tehokkaita, niin käytettiin niitä samoja kuin oikeastaan kaikkeen muuhunkin oikeastaan terveydenhoitoon. Ennen kaikkea suonen iskentää. Paha veren mukana tulee pois sitten myöskin mielisairaus. Annetaan ulostuslääkkeitä, oksennuslääkkeitä, että mielisairaus tulisi ulos. Tämä kuulostaa meistä ihan käsittämättömältä tänä päivänä, mutta ei silloin. Ja sitten 5 tuntia hyvä, jos kylmässä kylvyssä, et pääse vessaan, sulle on annettu ulostuslääkettä, sä ulostat sinne. Kyllä näitä ihmisiltä vietiin niin kuin ihmisarvo siis kerta kaikkiaan rankasti. Ja jos sä paat hanttiin, okei, sä oot hullu, sit pannaan pakkopaita tai pakkotuoli. Ja jos et saa avaa suuta jonkun, sanoisin, järjettömän niin kuin jo pahalta vahisevan oksennuslääkkeen takia, niin sitten on suun avaajia ja sitten on siellä riskejä kavereita, että kyllä se niin hirmusta se niin sanottu hoito oli, että ihminen nujerretaan niin kuin ihan täysin.
Hurjan kuulosta touhua. Tunnettu anekdootti näiltä Kiven Lapinlahden ajoilta on semmoinen vaihe, jolloin hän oli niin maanisessa tilassa, että ei kommunikoinut juuri muulla lauseella kuin hokemalla Concordia saatan sanaparia. Mitä hän tuolla mahtoi tarkoittaa?
Mä luulen, että ei mitään, kun hän on kirjailija kuitenkin aina sanojen kanssa tekemisissä. Mä sanoisin, että se on kuin purkkaa. Concordia tuntuu hyvältä. Concordia saatan. Niin sitten totta kai oli mielenhäiriössäkin, mutta kyllä tällaista voi terveempikin sanoa, jos ja se ei voi nyt käyttää rumia sanoja, kun on radiolähetys, mutta jos sanotaan, että oikein hatuttaa, niin sanoo tällaista. Concordia tarkoittaa, että mä en osaa kyllä tehdä, mutta luultavasti tarkoittaa sopusointua. Ja saatan, että on tässä saatana kanssa sopusointua, miten häntä kohdeltiin ja muita siellä. Että. Ja sitten että se on tärkeää myöskin se, että kun nämä hoidot on niin hirveitä, niin sä et nuku kunnolla. Oot 4-5 yötä, että ylilääkäri Theodor Celan vielä merkitsee just, että valvonut paljon ja muuta. Näitä on tehty. On ihan testeitä sotilaalla ja muilla, että niitä valvoitetaan tarpeeksi kauan. Niin ne menee vähän sekaisin, jonne alkaa nähdä hallusinaatioita ja että niin kuin terveempikin voidaan nujertaa pelkästään valvottamalla sitä tarpeeksi.
Hyvä. Kiitokset Esko Rahikainen. Sano vielä loppuun tähän. Tuleeko sinulle mieleen joku semmoinen väärinkäsitys tai väärinymmärrys Aleksis Kiven elämään ja vaiheisiin Lapinlahdessa? Semmoinen asia, minkä haluaisit korjata oikeaksi?
No, korkeinta, jos joku haluaa tietää. Oleellista on se, että tässä ei säälitä vaan Aleksis Kiveä taannehtivasti, vaan kaikkia potilaita ja tietysti mielisairaita voi sääriä yleensäkin. Se on kova kohtalo kuitenkin ja onneksi nykyisin voidaan hyvin pitkälle hoitaa, jos vaan hallitus antaa meille rahaa siihen, että myös nuoria ihmisiä, jotka on mielihäiriössä, niin he saavat siihen apua, koska apua on saatavissa.
Yle, Radio Suomi.
Seuraavaksi jatketaan kohti merenrantaa, jossa Marin jututettavana on kuntoutusohjaaja Outi Lindgren-Neesman Alvila Kodista.
Niin Outi, minkälaista on tällä hetkellä tehdä työtä täällä mielenterveyskuntoutujien kanssa? Minkälainen paikka Lapinlahti on heille?
No Lapinlahti on semmoinen rauhallinen, rauhan tyyssiä ja kauniissa ympäristössä, ihanassa maisemassa tarjoamme tosiaan kuntoutuspalveluja mielenterveyskuntoutujille.
Tämä Alvila-koti on täällä toiminut 7 vuoden ajan ja siellä on 23 paikkaa mielenterveyskuntoutujille. Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että minkälaista oli hoito Aleksis Kiven aikaan ja sehän kuulostaa nykyaikana lähinnä tuollaiselta CIA:n harjoittamalta kidutukselta tai jonkun muun tahon harjoittamalta kidutukselta, mutta miten näkisit, mitä täällä tällä hetkellä tapahtuu?
No me tosiaan tarjoamme asumispalvelua tässä tuetussa asumispalvelukeskuksessa tai kuntoutuskodissa. Ja meillä on täällä siis kaikenlaisia mielenterveyskuntoutujia, jotka tarvitsevat tukea ja asuvat täällä tosiaan ihan tuossa entisessä hoitajarakennuksessa.
No usein puhutaan siitä, että Suomessa ei mielenterveyshoitoa ole helppo saada ja sitä joutuu hakemaan ja pelätään, että saako sitä apua, jos sitä tarvitsee ja saako sitä tarpeeksi pitkään. Miten on täällä esimerkiksi?
No meillä Alvila-kodissa saa asua niin pitkään kuin meidän palveluita tarvitsee. Eli kun minä olen ollut Alviaryssä töissä 22 vuotta, niin meillä on jopa täällä Alvila-kodissa semmoisia asukkaita, jotka ovat olleet yhtä pitkään kuin minä tuolla Alvila-kodissa.
Eli niin kauan kun apua tarvitsee, niin sitä voi myös saada. Millä silmällä olet katsonut tätä aluetta, kun sinulla on ollut pitkä yhteinen historia tämän Lapinlahden kanssa, niin tämä on nyt kehittymässä taas ihan uuteen suuntaan. Tänne on tullut paljon uusia toimijoita ja toimintaa.
No kun meidän Alvila-koti tuli tänne, niin silloin tämä oli hyvin hiljainen paikka, että Lapinlahden sairaala oli silloin oikeastaan niin kuin toiminnasta pois ja siinä toimi jonkinlainen lastenkoti sivulla, mutta tällä hetkellähän tämä on välillä ihan niin kuin persialainen tori, että täällä on todella paljon toimintaa ja mukavaa toimintaa tuosta lähteen ynnä muiden toimijoiden toimesta ja kaikenlaista kirpputoria ja vaikka mitä, että tämä on tosi. Ja jopa koirakahvila, että tämä on todella monipuolinen tämä Lapinlahden alue nykyään.
Hyvä. Kiitoksia Outi ja annetaan hetken päästä Vesan jatkaa siitä, miltä se nykyajan toiminta on ja minkälaista toimintaa tänne on tulossa lisää.
Yle, Radio Suomi.
Jäi mieleen, kun Outi Lindgren-Neisman sanoi tuossa äsken Mari Sarolahden haastattelussa, että tuo Lapinlahden sairaala-alue muistuttaa nykyään välillä persialaista toria. Kyllä sinne mahtuu, nimittäin aluehan on mitä suurin. Katselin karttaa ja kyllä se vertautuu kokonsa puolesta hyvin pitkälti vaikkapa kaivopuiston. Siis suurin piirtein kaivopuiston kokoinen alue on tuo Lapinlahden sairaala-alue. Ja siellä on myös monta semmoista kivaa paikkaa muutakin kuin se itse päärakennus. Mihin olet etsiytynyt, Vesa Marttinen?
Olen etsiytynyt saunaan, niin kuin mulla usein elämässä on muutenkin tapana. Saunat ovat mahtavia paikkoja ja täältä löytyy sen verran mielenkiintoisen näköinen vanha sauna, että pitihän se heti mennä kurkistamaan. Nyt ollaan pukuhuoneessa. Mulla on seurannani Katja Liuksiala. Sä oot Lapinlahden lähteen toiminnassa ja myös Pro Lapinlahti-yhdistyksen puheenjohtajana. Mitä sä osaat, Katja, kertoa tästä saunasta, missä me nyt ollaan?
No tämä on meidän tietojemme mukaan ensinnäkin ihan vanhin helsinkiläinen sauna, joka on yleisessä käytössä tällä hetkellä. Sen lisäksi täällä on tietysti ihan tämän sairaalan historian kautta tosi mielenkiintoiset tarinat, että täällä on potilaat saunannut ja tässä on ollut erillinen sauna, sitten semmoinen väen sauna aikaisemmin ja sitten toinen sauna. Ja on ihan oletettava, että kun Christian Sibelius oli täällä ylilääkärinä ja hänen veljensä Jean, säveltäjä Jean, kävi täällä kylässä, niin eiköhän se Jean Sibeliuskin ole täällä saunotellut ja löylytellyt.
Näinhän me halutaan uskoa. Monta kertaahan hyvä tarina on paljon parempi kuin totuus. Ja en mä tiedä, tämä voi hyvin olla tottakin, ei siinä mitään. Sulla on hyvin hallussa tämä Lapinlahden sairaalan nykyinen tilanne ja kokonaisuus, kun olet täällä aktiivisesti mukana ollut jo monia vuosia. Kerro vähän, että mitä kaikkia tahoja täällä oikein toimii? Miten tästä saisi semmoisen selkeän käsityksen tästä alueesta?
No toi äskeinen haastattelu tuosta Alvilakodista oli tietysti tärkeä, koska siellä selkeämmin on tämä mielenterveyden historia ihan tämän päivän elämässä mukana. Sitten meillä on täällä osuuskuntatilajakamo, joka vuokraa työhuoneita puolikkaassa päärakennuksesta, ravintola Loop, josta varmaan kuullaan. Ja sitten tämä meidän oma Suomen mielenterveysseuran toiminta, eli tämä Lapinlahden lähde, kaikille avoin mielen hyvinvoinnin keskus, joka järjestää tapahtumia, luentoja, vuokraa myös tiloja. Meillä on tämä sauna, meillä on tuo Venetsian rakennus, johon on juuri nyt avautunut Mental Museum-näyttely. Meillä on taidegalleria sekä puoti ja patina tuolla pihapiirissä. Lisäksi meillä on paljon ulkotoimintaa. Nyt alkaa taas kesäliikunnat ulkona, alkaa viikoittaiset luontoryhmät. Eli viime vuonna pelkästään meillä oli 200 tapahtumaa ja täällä kävi yli 50 000 ihmistä näissä meidän tapahtumissa. Me pyritään järjestämään ulospäin tämmöistä kaikkia virkistävää, lähteen tavoin virkistävää toimintaa.
Miten se olisi luontevinta ajatella niin kuin käyttäjän näkökulmasta, että sillähän ei ole sinällä lailla mitään väliä, että mikä näistä tahoista järjestää ja mitäkin. Miten tänne on helpointa löytää tiensä näiden tapahtumien pariin tai ottaa haltuun tätä kokonaisuutta?
No tietysti toi some on hyvä, että me ainakin pyritään tosi paljon viestittämään somessa ja muissakin medioissa meidän toiminnasta, mutta paras olisi nyt ihan vaan tulla käymään ja varata pikkasen aikaa siihen, että voi tässä kauniissa puistossa kulkea ja kurkistella eri ovista sisään, että mitä kaikkea täällä tapahtuu ja olla ihan suoraan meihin päin yhteydessäkin, että me kerrotaan mielellään ja järjestämme esimerkiksi tämmöisiä historiakierroksia, missä kerrotaan tämän alueen historiasta ja nykypäivästä.
Kerro vielä, Katja Liuksiala, sun omasta historiasta tämän Lapinlahden sairaalan parissa. Se on aika pitkä historia.
No joo. Mä oon tullut tänne töihin vuonna 1997. Olen toimintaterapeutti ammatiltani ja heti menin siihen Pro Lapinlahti-yhdistyksen toimintaan mukaan. Ja vähän niiltä jäljiltä edelleen täällä, että se Pro Lapinlahti-yhdistys on mulla ollut semmoinen punainen lanka, että siellä ruvettiin myös synnyttämään tätä Lapinlahden lähdettä.
Ja nyt ollaan siis tässä pisteessä. Me palataan Katjan kanssa lähetykseen vielä tuonnempana, mutta nyt mä lähden suunnistamaan tästä pikkuhiljaa kohti hävikkiravintola Loopia. Palataan sieltä puolen jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Kylmä aamumme, mutta sitäkin aurinkoisempi jatkuu Lapinlahden sairaala-alueelta. Siellähän toimii tällainen hävikkiravintola Loop, joka on suurin piirtein vuoden verran ollut auki, mikäli oikein muistan. Vesa Marttisella on siellä Johanna Kohvakka jututettavana seuraavaksi.
Joo, lounasaikaan on vielä reippaat pari tuntia aikaa, mutta täällä on valmistelut jo kovassa vauhissa ja kaikki siihen liittyvät äänet taustalla ovat siis vain merkkejä siitä, että täällä tapahtuu jotain. Ollaan Hävikki-ravintola Loopin tiloissa ja itse piipahdin täällä viimeksi aika tarkkaan vuosi sitten. Ja Johanna Kohvakka, hankepäällikkö From Waste to Taste-hankkeesta, sä olit silloinkin mun jututettavana. Silloin ravintola oli just avattu. Miten nyt, kun on vuosi takana, niin miten täällä on mennyt? Miten ihmiset on löytänyt tämän paikan?
Ja tosi hyvin. Et varsinkin kesäisin täällä on melkoista virskettä aina, yli 100 asiakkaan päiviä. Et talvella on taas vähän enemmän haasteita, kun jos on kylmä sää, niin ihmiset ei halua lähteä kävelemään, mutta muuten tosi hyvin.
Entä sitten tulevaisuuden näkymät? Teille myönnettiin alun perin vuoden rahoitus ja se aikaraja on nyt umpeutumassa. Miten teidän jatkokuviot?
Eli meillä on kaksi vaihtoehtoa, että jos me saadaan rahoitusta jostakin, niin voidaan jatkaa ihan tässä normaalissa laajuudessa. Että meillä on enemmän kustannuksia kuin tavallisella ravintola-alalla, koska tuo logistiikka maksaa ja sitten myöskin työnohjaukseen on enemmän henkilökuntaa. Että me joko supistetaan sitten toimintaa niin kuin normaalin ravintolan suuntaan tai sitten toivottavasti saataisiin jostakin muualta rahoitusta.
Mutta tavallaan tämä toisella tuutte jatkamaan kuitenkin.
Kyllä, tämä on kuitenkin osoittautunut kivaksi konseptiksi.
Kerro vielä tästä logistisesta kuviosta. Sanoitkin, että teillä on enemmän kustannuksia kuin normaali ravintolalla ja siihen liittyy nimenomaan se, että te teette muutakin ruoan jakelua ja siihen liittyvää logistista toimintaa. Kerro vähän tästä kokonaisuudesta.
Joo, meidän Food Rescue-lähetit lähtee joka aamu liikenteeseen, kiertää nuo meidän sopimuskauppiaat. Sitten he tulee tänne meidän ravintolalle, jossa meidän luovat kokit poimii ne raaka-aineet, mitä he tarvitsevat päiväruoka-annoksiin. Ja sitten lähettien loppupäivä menee siihen, että he kiertää näitä ruoka-aputoimijoita ja toimittaa noin 70-80% siitä raaka-aineesta, mitä me kerätään, niin hyvän tekeväisyyteen.
Eli voisi puhua jonkinlaista niin kuin ruoka-avun logistiikkakeskuksesta?
Kyllä, että me toimitaan vähän saman tyyliin kuin Vantaan yhteinen pöytä, mutta tosiaan sitten pyöritetään tätä tämän ravintolatoiminnan sivussa.
No kerro vähän noista hävikkiruokaan liittyvistä määristä ja semmoisista, mitä kaikkea tavaraa kaupoilta jää yli. Onko teillä runsauden pulaa jostain tietystä tuotteesta?
Joo, no, raaka-aineita tulee vaihtelevasti, että 300-1500 kiloa päivässä. Et esimerkiksi joulun aikaan tuli jopa 1500 kiloakin. Eniten tulee leipää ja banaania. Ja esimerkiksi sen takia, kun leipää tulee niin paljon, että ei ruokaaputoimijatkin pysty ottaa kaikkea vastaan, niin meillä oli tässä keväällä uusi kampanja, jossa hävikki leivästä tehdään olutta.
Tämä on mielenkiintoinen. Mennään siihen tarkemmin vielä kohta, mutta avaa vähän vielä tätä, siis mitä kaikkea muuta. 300-500 kiloa, se on hirveä määrä.
Niin, 300-1500 kiloa.
1500, niin.
Joo, joo, kyllä. Kyllä. Eli tosiaan on joskus läheteillä myös hankaluuksia sitten päästä eroon niistä raaka-aineista. Että sen takia sitten viedään vaikka ST1:lle loput.
Eli siitä tehdään sitten biopolttoainetta, ymmärrettävästi siellä päässä. Meneekö se sitten keittiössä niin, että aamulla ei tiedetä, mitkä on päivän ruoka-aineet?
Nimenomaan, että meillä jokainen päivä on erilainen ja myöskin itse asiassa tähän asti jokainen annos on ollut myös erilainen. Se on melkoinen Top Chef-haaste meidän kokeille joka päivä.
Käydään kohta vielä kysymys keittiössä, että mitä tämän päivän menu on. Alkoi heti meinaa kiinnostamaan. Mutta sanot tuosta leivästä. Kuten mainitsit, on ollut siis joukkorahoitusprojekti, jonka tarkoituksena on tehdä hävikkileivästä olutta. Mitäs tälle projektille kuuluu?
Ja sille kuuluu ihan hyvä. Tosiaan saatiin se kampanja täyteen. Ja nyt kesäkuun loppuun mennessä on tarkoitus sitten kaikille siihen kampanjan osallistuneille toimittaa ne tuotteet. Ja sitten loppukesästä ehkä heinäkuun lopussa elokuun alussa, niin saadaan toivottavasti sitten yleiseen jakeluun tätä Wasted ykkösolutta.
Wasted on nimi ja ykkösolut on siis vahvuus?
Joo, niin tällä hetkellä nimenomaan joukkorahoituskampanjan kautta on niin kuin lainsäädännön mukaan, niin vaan ykkösolut mahdollinen ja sitten myöhemmin tulee kolmosolut.
No niin, tämähän kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta kuviolta tämäkin. Hyvä. Hävikkiruokaravintola Loop on siis paikan nimi ja Lapinlahden sairaalassa tänä aamuna ollaan ja täältä tämäkin paikka löytyy. Mitä sä sanoisit, Johanna Kohvakka, ihmisille, joita hirvittää ajatus tulla syömään hävikkiruokaa? Kannattaako tänne tulla vaikka palvonalle?
Ehdottomasti. Et raaka-aineissa ei ole yhtään mitään vikaa, eli ihan sama kuin omasta jääkaapista ottaisi jotakin. Hävikkiä syntyy tosi monista syistä. Esimerkiksi kauppias vaan sattuu tilaamaan vähän liikaa ja ihan täysin tuoreitakin eriä tulee meille. sen takia, tai esimerkiksi hyvä esimerkki on, että asiakas on painanut mangorasian sormensa ja sitten joudutaan ottaa se yksi mango pois, mutta kaikki muut on ihan syömäkelpoisia. Et tosiaan voi tulla itse vaikka tutustua meille, että minkälaisia ne raaka-aineet on, mutta et ne on ihan tavallista hyvää ruokaa. Et esimerkiksi se, että jos porkkana on vähän rumma tai kurkku vähän liian käyrä, niin se on vielä ruoanlaitossa tosi hyvä, mutta se ei välttämättä asiakasta sit siellä kaupan tiskillä houkuta.
Tämä on ehkä se olennaisin asia. Hävikki on semmoinen sana, mikä kätkee sisälleen paljon merkityksiä ja ennakkoluuloja, mutta ehkä niistä olisi hyvä päästä pikkuhiljaa irti. Mä toivotan teille onnea ja menestystä. Me jatketaan tästä pikkuhiljaa kohti seuraavaa paikkaa.
Radio Suomi.
Me olemme tehneet tätä aamulähetystä osin tuolta Lapinlahden sairaala-alueelta ja olemme olleet sisällä ja ulkona ja saunassa ja ties vaikka missä käyneet katsomassa ravintolassa ja nyt jatkamme tätä matkaa. Nimittäin siis monelle lenkkeilijällehän on tuttu tämmöinen kolmikerroksinen punatiilinen rakennus siinä rannan liepeillä. Se talo on nimeltään Venetsia-talo ja kätkee sisäänsä mitä mielenkiintoisempia asioita. Ennen kuin Mari Sarolahti lähdette Johanna Katja Liukselän kanssa esittelemään sitä Venetsia-taloa, niin kuuntelijat on heittänyt kysymyksen Lapinlahden lähteen rahoituksesta. Osaakohan vastata tähän kysymykseen mitä?
Aloitetaan Riikka siitä raha-asiasta, niin saadaan ne asiat käsiteltyä pois. Katja, kertoisitko vähän, mistä tämä Lapinlahden lähte saa rahoituksensa tällä hetkellä?
Joo. No, me olemme siis Suomen mielenterveysseuran toimintaa, mutta me työskennellään täällä muutamissa erilaisissa hankkeissa. Eli on ESR-hanke, Euroopan sosiaalirahaston hanke, sitten on juuri alkanut entisen raha-automaattiyhdistyksen nykyisen STEAN hanke, We Pop Up -osallisuutta kaikille, että näistä tulee ne muutamat työpaikat, mitä meillä on, mutta sittenhän meillä on todella paljon täällä vapaaehtoisia, meillä on opiskelijoita, meillä on aktiivinen oppilaitosyhteistyö ja sitten meidän vuokralaiset, jotka tuottaa omaa toimintaa. Ja tätä tilojen vuokraustoimintaa varten on sitten perustettu tämmöinen yhteiskunnallinen yritys, Lapinlahden Lähde Oy, joka on voittoa, tai se vähäinen voitto, mitä ehkä tulee, menee toiminnan niin kuin kehittämiseen, mutta sillä pystytään sitten näitä tilojen vuokrauspuolta pyörittämään.
Käytiin tuossa äsken kurkistamassa yläkerrassa, missä oli eräoppaiden vuokraama tila ja he ovat muun muassa yksi esimerkki näistä aktiivisista vuokralaisista, jotka myös järjestävät täällä toimintaa.
Eilen just oli villijyrtiretki täällä ja sitten oppailla oli teltta tuossa pihalla ja ne paisteli siellä nokkosletuja ja mä sain maistaa kuusenkerkkähilloa. Tällaisia tosi ihania juttuja, että saadaan tämä ainutkertaisen kaunis puisto, joka on lähes kaupungin keskustassa, niin tämmöiseen luonnon hyvinvointivaikutukseen. Tämä on tämmöinen retriittimäinen kaunis miljöö.
No nyt joku ajattelee, että hei, minullahan oli se erinomainen pop-up business idea, niin mitäs nyt pitäisi tehdä, soittaa Katja Liuksialalle vai?
Meihin voi ilman muuta olla kaikkien ideoiden kanssa yhteydessä, että pyrimme vastaamaan niin kuin ideoihin ja ollaan yhteistyöhalusia ja tämä on kaiken kaikkiaan tämmöistä kansalaislähtöistä toimintaa, että ideat tulee usein ulkopuolisiltakin ja vapaaehtoisilta, jotka on kehittänyt tänne kaikkea jännää.
No puhutaan nyt tästä Venetsiasta, eli tämä on todella nimensä veroinen rakennus. Kun jokaisesta ikkunasta katsoo ulos, niin sieltä tuntuu vellovan meri. Ja moni on tosiaan nähnyt tämän aamulenkillä juostessaan ohi tämän punaisen talon ja miettinyt, että mitä täällä sisällä oikein on ennen ollut. Mikä talo tämä on ollut?
Tämä on alun perin ollut sairaalan pesula ja leipomon rakennus. Ja sitten tämä on ollut myös asuntola. Että täällä on ollut käsittääkseni 9 pientä asuntoa, missä on henkilökuntaa sitten asunut.
Ja juuri tällä hetkellä taidetaan olla semmoisessa paikassa, missä on ainakin jossain vaiheessa pesty pyykkiä.
Juuri näin. Tuossa on tuommoiset vanhat pesualtaat ja sitten niiden alla on ollut tulipesät. Ja siinä on pyykätty sitten varmaan sairaalan liinavaatteita ja kaikkea.
No tällä hetkellä täällä Venetsia-rakennuksessa on Mental Museum-näyttely. Tuossa aikaisemmin on puhuttukin aika paljon siitä, mikä tämän alueen historia on, ja tässä näyttelyssä sitten kurkistetaan siihen historiaan sekä Lapinlahden että Seilin saarella sijaitseen sairaalan kautta.
Kyllä. Meillä on nyt esineitä sieltä Seilinsaarelta täällä kesäkuun loppuun saakka. Sitten meillä on ihan täältä Lapinlahdesta jonkin verran esineitä. Ja tässä annetaan ikään kuin semmoisia elämyksellisiä impulsseja, että voidaan kurkistaa siihen menneisyyteen. ja näiden rakennusten historian. Täällä on muun muassa tuo Punaisen ristin lippu, joka kertoo sota-ajasta ja pommituksista, jotka koetteli erityisesti tätä Venetsia-rakennusta. Täällä kuolikin 4 ihmistä, sairaalan puutarhuri ja hoitajaperhe. Ja sitten kuitenkin halutaan hyvin vahvasti tuoda nykyaikaa ja kaikkea, miten kukin itse voisi huolehtia omasta mielen hyvinvoinnistaan. Et meillä on täällä lukunurkka, missä on luonnon hyvinvointivaikutuksista ja taideterapiasta ja erilaisista niin kuin mielen voimaannuttavista asioista kirjallisuutta.
Vaihdoimme juuri toiseen huoneeseen, missä on tämmöistä viherseinää ja erilaisia taideteoksia, joissa muun muassa lääkkeet ja lääkepakkaukset ovat inspiroineet taiteilijaa. Katja Liuksiala, voisiko ajatella niin, että kyllä tämä nykyaika kaikki ne parannuskeinoineen ja myös tämmöisen itsehoidon kautta, niin kyllä tämä nykyaika on aika hienoa aikaa.
No meillä on paljon vaihtoehtoja ja sitten lääkkeisiin voi ja saa turvautua, jos on tarpeen, mutta saadaan myös paljon ihan tutkittua tietoa just näistä luonnon hyvinvointivaikutuksista, että vaihtoehdot ja avoimuus on niin kuin tämän päivän asia. Voidaan puhua myös just vertaistuesta ja kokemusasiantuntijuudesta, että semmoinen salaperäisyys ehkä tämän psykiatriankin tiimoilta onneksi hälvenee. Että ymmärretään, että jokaisella meillä on mieli, joka reagoi elämän tapahtumiin, että emme ole robotteja kuitenkaan.
Ja hyvä niin.
Aivan näin.
Yle, Radio Suomi.
Sellaisia terveisiä siis tuolta Lapinlahden sairaala-alueelta ja Lapinlahden lähteeltä. Ja lähetysikkunassa on jälleen kerran kuva muun muassa siitä, että miltä tuolla Venetsian rakennuksessa näyttää. No enpä paljasta, että mitä siinä kuvassa on, koska se kuvaa ihan suoraan sitä museota sieltä sisältä, mutta käykääpä katsomassa, kyllähän tuo vähän hiljaiseksi vetää.